apur dezagun katea. Egunon entzule guzti-guztiei eta ongi etorriak apur dezagun katea saiora gonbidateta zaudete kulturan barrena itxas bidaia unkigarri batera. Apur dezagun katea igandetan izaten da goizeko 11etatik 12etara. Entzun gaitzazu Donostia eta inguruan bazabiltza gure BFM-eko frekuentzien bidez 107.2 eta 107.7. Edo zauden lekuan zaudela, gure webguneko streaming sistemaren bidez, janjakon.org elbidean. Bestetik, gure irratiaren gaurkotasuna azken ordua jakin nahi baduzu, Facebooken aurkitu gaitzakezu eta baita ere Twitterren, gure sare soziala jarraitzea duzu, biderik onena. Eta zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzu, gogoratu podcast sistemaren bidez entzun dezakezula aipatutako webgunean.
Apur dezagun katea.
Jantxakon uartea atzean ustera doa apur dezagun katea itxasontzia. Eta ongi etorriak berriz ere entzule guzti-guztiak, orain sartzen baldin mazaretea irratia entzutera, grabatzen ari garela 2017ko uztailaren 30ra da gaur.
Euskal Herririk ez dela.
Eta gaurkoan gure irratsaio honetan izango dugun edukiaren aurrerapena esango dizuet, edo aurreratuta dagoela aurreko astetik izan ere, aurreko astean bi irratsaioz osatutako irratsaio luzeago bat egiten ari garela.
Soilik euskeraz jakinda.
Baina zein da edukia?
Dela, ez da egia, ez da egia.
Aurreko astean Tristan eta Isolda izan genuen gai.
Berria, da,
Erdiaroko mito ezaguna maitasunaren eta pasioaren inguruko hausnarketara eramaten duen historio gaur egunera arte iritsi dena.
Gazteiz, garaz.
Eta nola landu genuen, ba, gutxi gora bera bertako historioa musikatu edo musikarekin imaginatzeko, ba, musika entzunez eta mitoa aipatuz, ba, pasagez zitzaigun aurreko historiatzaioa.
Bila, Bilbo.
Mitoaren luzera zela eta, ba, erabaki genuen bi irratsaiotan moztea. Hauxe duzue, bigarrena, beraz, gaurkoan, aurrekoan utzi genuen lekuan hasiko dugu, eta aurrera tira egingo dugu. Memoria pixka bat egingo dugu eta gogoratuko dugu Tristan eta Isolda ezagutu direla Irlandako gazteluan eta Tristanek bere osobaren gana eraman behar duela Isolda berarekin ezkondadin. Baina istripu bat medio Brangania deitzen den zerbitzaria, erregearen zerbitzaria eta Isoldarekin eta Tristanekin barkuan doana, nahaztu egiten da eta maitasunaren edabea edanarazten die bai Isoldari eta bai Tristani, eta maitemindu dira, eta orain jada bidean dira gaztelura, erregearen gaztelura, eta erregeari eman entregatu nahi dio Isoldak, ez barkatu, entregatu nahi dio Isolda Tristanek. Eta, bueno, ba, ezkon gauean, Branganiak mesede bat eginez bikoteari, ba, erabaki du egingo duela Isoldaz mozorrotu eta horrela ezkon gaua Isoldak ez du pasabeharko erregearekin. Eta gezur haietan sartuta edo, entzutera goaz jarraian berri beste behin ere, gure irratsaioa irikitzeko izan dugun musika. Zuekin, Imuntzo eta Belokiren gezurra ez da egia. Ba, hortxe izan ditugu, Imuntzo eta Belokiren gezurra ez da egia, eta balio izan digu, ba, irudikatzeko eta pixka bat lotzeko Tristan eta Isoldaren mitoarekin. Izan ere, apur dezagon katean ez da gure asmoa, ba mitoa bera riburuz aritzen diren abestiak zerrendatzea, ez da hori ongi egin zuen jada Wagnerrek, eta aurreko astean no? Wagnerren musikarekin ireki genuen saio hau. Ez da gure asmoa hori, baizik eta mitoarekin erlazionatuz eta mitoari tiraka, ba erlazio zuzena edo zeharkakoa edo oso arina badu ere, ba musika zerrenda bat osatzea. Eta oraingoan aurrera egingo dugu, eta ba, bueno, jakin dezazuen gaurkoan entzulek Tristan eta Isoldaren mitoarekin aurrera goazela, eta bertan Tristanen amaren anaia den erregea, Marcos erregea, bere maiteminduare, bere Isoldarekin ezkondu da. Eta, bueno, ba, bizi dira erregearen etxean, baina Tristanek eta Isoldak ezin diote bere meien pasioari eutxi. Alde batetik Tristan eta Isolda asko arriskatuko dira, beren bizia arriskuan jarriko dute elkarrekin egoteko, eta behin eta berriro Tristanek jauzi edo behintzat salto batean Isoldaren gelara joango da behin eta berriz. Baina erregea bere alde dituen zerbitzari hoietako batek, aski azkarra bera, ba gogoan du Tristanek baduela lehenengo aurreko saioan aipatu genuen erio nahiko zikina den zauri bat, eta zauri hori etengabe ireki egiten zaiola, batez ere esfortzuak eta egiten dituenean. Horregatik erabakitzen du Isoldaren gelatik hurbil landatzea gariaren lorea. Azken baten gariaren lorean bertan edo landarean bertan txuria denez errez asko ikustiko baita zauriaren odola. Eta hala egin, eta hoietako batean aurkitzen du zerbitzariak odola, Tristanen odola, landarean, eta erregeari eramaten dio, eta frogatuta geratuko da Tristan eta Isolda maitaleak direla. Horregatik ari gara entzuten eta jarraian hasieratik entzungo dugu Ruper Ordorikaren Haizea garizumakoa.
Zarrekin elkartzen naiz beretan, kalamastiak kresala aitzetan, bizitzako udan etxik gabeak, inoizko gari zumai realenean. Alaitasunez mintzo gara eguzkitan, naiz betiko asmo galduak gomutan. Garizumako haizea heldu da, area gotuz begien distira. Jainkoari esker elkarrekin gara, ona azten da baino lehenago txarra. Adio atzoko amets gaiztua, bidez duen ere aurrera doa. Hemen okerreko belaun aldikok
ezertan asmatu ez dugunok. Norbere lotxa zaradura dadia, gugeure azarduratzen bezala. Etor biharkoa gaurkoa bezala, laguna laiak errona eta kresala. Etor aizea garizumakoa, arratxeko erri minak usatzera. Jainkoari esker elkarrekin gara, ona azten da baino lehenago txarra. Adio atzoko amets gaiztua, bide estuena ere aurrera doa. Lagun zaharrekin elkartzen naiz bertan,
hauxe dugu Ruper Ordorikaren Haizea garizumakoa. Eta balio izan digu, esan bezala, ba, gogoratzeko Tristan eta Isoldaren mitoan gaurkoan hori baitugu gaia. Ba, une batean erregaren zerbitzarietako batek gariaren lorea landatuta, ba, Tristan eta Isoldaren arteko maitasun ezkutua erregeari jakinarazi diola. Unean bertan Isolda ba, eta Tristan biak gortetik kanporatuak izaten dira. Eta une honetan Tristanek bere indarra eta bere abilezia baliatzen ditu, bai ez egin bere desterrutik erregeak babaitu eginda baitzuen. Ies egin eta Isolda ere ies egin araztea lortzeko, eta ba, basoan ezkutatzen dira. Bertan izango dituzte bere bizitzako urterik gogorrenak, baina elkarrekin pasako dituzte. Eta bueno, ba, jarraituko dugu beste musika pixka batekin gure gaurko mitoa. Ba, musikaz nahasteko eta entzungo ditugu Joselu anaiak eta Baserrian bizi.
Gordeta, diru atzere osatu batzere osaturik nabil, gaurkoan naritu behar trezkil.
Ba, Txondorran zehar dabilen kalejira gelditu da musikarekin batera izan ere Jose Lu Anaiaken baserrian bizi entzun dugu Tristan eta Isoldaren mitoa musikatzeko. Izan ere horrutzi ditugu Tristan eta Isolda beraien beraiek iesean egin dutelako basora eta bertan pasa dituztelako beren bizitzako unerik gogorrenak, baina baita ere elkarrekin eta inor gabe. Hau da, intimidadean pasa dituzten urteak. Eta jarraituko dugu mitoari buruzko zenbait kontu gehiagorekin. Hiru urteietan zehar erregeak jakin izango du noizean behin beraien bere zerbitzariei esker non diren Tristan eta Isolda, eta gau batean ba ohean harrapatzeko asmotan beraien etxean sartuko da izkutuan. Baina aurkituko ditu Tristan eta Isolda etzanda bere ohean, baina Tristanek bere ezpata jarrita dauka, bere ezpata biluzik, hau da, bere ezpata mozteko moduan, bere bien artean lotan daudela. Erregeak hortaz ulertuko du, nolabait, ba Tristanek oraindik leialtasunezko autua egin duela bere erregearekiko. Eta hori dela eta Tristanen ezpata hartu eta berea utziko du. Behin hiru urte horiek pasa direnean, ba Isoldaren amak aurreratu zigun bezala aurreko irratsaioan maitasunaren edabearen efektua ondorioak pasa egingo dira eta Tristanek bere erru sentimendua sentituko du erregearekiko. Isoldak ere erregea baina gehiago gaztelua eta erregearekin duen bizimodua ere gortea faltan botatzen hasiko da eta beren buruei galdetzka hasiko dira ea elkarrekin jarraitu nahi duten. Ederki ongi islatzen du Anariren galderak bat deitzen den abestiak sensazio hori.
Thank you.
Hortxe izan dugu Anariren galderak bat deituriko abestia ongi islatzen baitu Tristanek eta Isoldak euren buruari egin zioten galdera. Azkenik erabakitzen dute itzuldiko egingo dela Isolda gortera eta egin behar dutenez, baina zuzenean egiteko egin ordez, ba bitartekari baten bidez egiten dute erregearen zerbitzarietako baten bitartez. Banantzeko unean Isoldak Tristani zinarazi egingo dio ondorengoa. Ez duela alde egingo herrialdetik edo ez duela utziko kasu honetan gortearen ingurua nolabait esateko jakin edo Isoldak ala jakinarazten dion arte. Zer jakinarazi? Marcos erregeak ez duela gaizki tratatuko. Eta behin Tristanek zin egin dionean ala izango dela, ez duela alde egingo, Isoldak zin egiten dio eraberean berriro ikusiko duela Tristan. Egingo duela ez dela inor jarriko beraien aurretik, inork ez duela geldituko. Eta agian esateko bakarrik utzez dezan usteko modu bat izan zen Isoldaren aurregatik entzungo dugu Lurde Siriondo eta Xabier Lete ez nazazu utzi.
Tu coser
Entzun ditugu, edo entzun dugu Lurde Ziriondo Xabier Leterekin Ez nazazu utzi abestia ezaguna, eta ondo islatzen duen beste sensazio batekin ere uzten zaituztet, hobeto esan abesti batekin, Urtzen ez gaitu inork geldituko.
Zaila dela, zaila
Ba, hortxe izan ditugu, urtzeko, urtz taldekoak ez gaitu inor geldituko, entzun dugu islatzeko Isoldak Tristani egin dion promesa. Inork ez duela Isolda geldituko eta berriro ere elkartuko direla. Hala emango dituzte zenbait, zenbait aldiz elkartuko dira izkutuan Tristan eta Isolda, eta erregeak berriz ere bere zerbitzarien bidez berriz ere jakingo du Tristan badabilela hortik zehar. Eta, bueno, ba, zuhurtzia baten bidez, bai Tristanek alde bat bere aldetik, eta baita Isoldak bere aldetik, ba, konbentzituko dute erregea, ba, ez dela alakorik. Beraiek, bueno, zintzo jokatzen ari direla eta ez dutela, matrimonio beraien erregearen eta erreginaren arteko ezkontza hori ez daudela horren aurka, eta zintzoari direla jokatzen. Edo zein kasutan esan bezala, ba, gezurren bidez eta jokuen bidez, ba, lortuko dute hala egitea. Baina erregeak Tristan berriz ere, ba, bere gortean hartuko duenean, erabakiko du Tristan, ba, bueno, ba, beste lantxo bat emango diola eta urrunera bidaliko du, ba, denboratxo baterako, ez? Eta lakotan dela, ba, Tristanek utzi egin beharko du Isolda jada denbora luzerako, eta erabaki eta denbora bat pasa ondoren gogoratuko da Isoldaz, baina erabakiko du bere baitan, ba, jada Isoldak ez duela bera maite. Eta erabakiko du ahaztea. Baina ez guztiz, izan ere beste Isolda bat aurki, beste Isolda bat ezagutuko du, eta honen edertasunarekin txundituta gelditu ondoren, ba, erabakiko du honekin ezkontzea. Eta Isolda batetik bestera jauzi eginez, entzungo dugu Zure Izena deituriko abestia. Morau eta Agotak.
eleberriren bat. Zerkako aztarnak besterik ez dira urrutian. Horregatik bada,
horregatik bada,
fotokopiarik ez,
fotokopiarik ez,
hauso bakan batzuk labur metrai baten fotogramak. Hori da gordeko dudan guztia, denbora kutziko didan guztia. Beste zer gehiago, ez zehatzago, ala hitzen man baitit. Hori da gordeko dudan guztia, denbora kutziko bidan guztia. Beste zer gehiago, ezer zehatzago, ala hitzen man baitit.
Oietxek ziren Morau eta Agotak eta beraien abestia Zure izena. Eta esan dugun bezala Zure izena, ondo gogorarazten digu, ba Tristan Isolda, baina beste Isolda batekin ezkondu dela. Ezkondu ondoren Tristanek ordea Isolda ba, faltan botatzen hasiko da, baita Isoldak Tristan. Hala ere, Tristanek ez du aukerarik Irlandatik edo Irlandatik mugitzeko, baina bai Isoldak Tristan bizitatzeko. Hori dela eta Isolda barku batean egingo du txangoa Tristan bizitatzera. Gainera, gertatzen da Isoldak jakin duela Tristanek zauria oso gaizki duela eta hori dela eta bera denez sendatzeko gai den bakarra bera doa barkuan. Hala egin eta iristen denean garai hartako kodeetako bat banderaren kolorea izaten zen eta Isoldak esperantzaren kolorea da, kolore zuriko bandera jarriko du itsasontzian. Baina hala gertatu arren, Isolda, beste Isolda, gure kasuan jada Tristanen emaztea den Isolda, zeloak jota kontatuko dio Tristani bere ohean eta eriotzaren bidean dagoen erdi hilda dagoen momentu horretan esango dio Isolda etorri dela, baina bere barkuak bandera beltza dakarrela. Notizia hori jakin da Tristan maitasunez hil egiten da eta Isoldak Tristan hilda aurkitzen duenean ere hil egiten da. Zeloak medio, bukatu zaigu gaurkoan mitoa, zeloak medio eta zeloei buruz argi eta garbi hitz egiten duena bestia entzungo dugu jarraian. Kontu barri bat, Fran Lasuen eta Eskuadra Zarra.
Faltan ez ditua diskidiak, ugartek bere aldi. zeina gaduta meni handia formatu San Cristobalez akordatuta mira baiesen puntatu aldatzetik aldikarixua amatxaritik ugarte ibarrakuak aldian ditu bere laguntzak handere etxian ondo iartu harren ara horduko otzitu erotu baga meri handia janezin leikez iartu zua dalegez gauza beharra aldian dabe ipini hango abarrak argi dakixe erri guztitik ageri mira baiesko palazitsuak hobeto dakizko antuak ostera bere egingo dituz dako txabera kantua
Hortxe izan dugu kontu barri bat Fran Lasuen eta Eskuadra Zarraren abestia islatzeko zeloen, zeloak medio nola Tristan eta Isolda maitasunez hil egiten diran eta gure gaurko irratsaioaren helburua beteta, ba amaiera aldera joko dugu. Entzuleo, txantxak egun uartera itzultzeko unea iritsi da apur dezagun katea itsasontzia, txantxakun uarteko kaian egongo da. Bai, txas, bidaia honetan izan dugu Tristan eta Isoldaren mitoa. Eta ez soilik hori, baizik eta historia hori, ba, musikatu duten, musikatu, baina gehiago, ba, musika, erlazionatutako musika izan dugu gaurko irratsaioan, baina gogoratu gaurko irratsaioa, bi irratsaioren bigarrena izan dela, aurreko irratsaioan lehenengo partea, lehenengo atala duzue. Jakin nahi baduzu irratsaio honen errepikapena noiz izaten den, astelehenetan izaten da arratsaldeko 6etatik 7etara, baina zuzeneko ordutegia igande goizetan 11etatik 12etara. Jaso ezazue entzule guztiek besarkada handi bat eta etxekoek musu handi bat. Gaur 8 gurekin izango zaretelakoan pasa ezazue aste ona eta izan alboan irratia beti.